Irākas armijas karavīri Mosulas ielās jau sākuši svinēt uzvaru un džihādistu grupējumu Islāma valsts galīgo padzīšanu no pilsētas. Grupējums Irākas otro lielāko pilsētu ieņēma 2014. Gadā, un kopš tā laika Mosula bija džihādistu galvenais bastions Irākā. Irākas bruņoties spēka ar kurdu un citu grupu kaujinieku atbalstu, kā arī ASV vadītās koalīcijas uzlidojumiem no gaisa, operāciju Mosulas atbrīvošanai sāka pirms 9 mēnešiem, pakāpeniski pārņemot kontroli pār ar vienu vairāk pilsētas rajoniem. Sestdienas saujiņa džihādistu kaujinieku izmisīgi vēl turpināja pretoties nelielā teritorijā pie Mosulas vecpilsētas Tigras upes piekrastē. Irākas valsts televīzija paziņoja, ka karavīri gaidāms pārņems pilnīgu kontroli stundu laikā. Arī ASV armijas amatpersonas teica, ka oficiāls paziņojums par pilnīgu uzvaru ir nenovēršams un drīz, vēsta aģentūra AFP. Saskaņā ar Irākas pretterorisma aģentūras teikto džihādisti sestdien bija ielēgti nelielā teritorijā, kuras izmērs ir aptuveni 100 reizes 300 metri. Armija iepriekš šonedēļ teica, ka Mosulā atlikuši vairs tikai 300 grupējumu Islāma valsts kaujinieku. Pirms 9 mēnešiem to skaits bija 6000. Tiek ziņots, ka daļa atlikušo džihādistu mēģina aizbēgt, noskujot sev bārdas, nomainot drēbes un izliekoties par civiliedzīvotājiem. Citi savukārt izlieks par mirušiem un detonē pašnāvnieku vēstes brīdī, kad pietuvojas Irākas bruņoties spēki. Grupējums Islāma valsts Mosulu ieņēma 2014. Gadā. Tieši šeit, Mošajā Mosulas vecpilsētā, grupējuma līderis Abu Bakrs al-Bagdādī toreiz vienīgo reizi publiski parādījās atklātībā un pasludināja kalifātu, un grupējums sāka izplasties Irākā un Sīrijā. Šī pati Mošeja pirms pāris nedēļām tika uzspridzināta. Saskaņā ar Irākas armijas paziņoto to izdarīja paši džihādistu kaujinieki brīdī, kad bruņoties spēki bija tikai 50 metru attālumā no tās. Vairākus mēnešus ilgusi ofensīva bijusi asiņaina. Starptautiskās palīdzības organizācijas brīdinājušas par 10 tūkstošu mierīgo iedzīvotāju likteni bez pietiekamiem pārtikas un ūdens krājumiem. Aplēses liecina, ka pēdējo 3 gadu laikā Mosulu bijuši spiesti pamest aptuveni 900 tūkstošu cilvēku. Tas ir aptuveni puse no iedzīvotāju skaita, kas pilsētā dzīvoja pirms kara. Mosulas atbrīvošana iezīmē džihādistu grupējuma beigas Irākā. Kaut vēl būs jāturpina operācijas, lai nodrošinātu posmu no pilsētas līdz robežai ar Sīriju. Sīrijā vienlaiks turpinās kurdu un arābu apvienoto spēku sāktā ar ASV vadītās koalīcijas uzlidojumu atbalstu īstenotā ofensīva, lai grupējuma Islāma valsts padzītu arī no tā galvenā bastiona un de facto galvaspilsētas Rakas. Gints Amoliņš, Latvijas radio.